Ακούστε να δείτε τι θα κάνουμε σήμερα. Θα έχουμε μια εκπομπή η οποία θα μας γυρίσει πίσω στην ιστορία. Θα πούμε πράγματα, θα μάθουμε πράγματα, έτσι λέτε και σαν να κάνουμε μάθημα καμιά φορά, έτσι αισθάνομαι. Όχι πάντως δάσκαλος, γιατί και εγώ μαθαίνω και το κυριότερο είναι ότι μαθαίνουμε κάθε μέρα στη ζωή και μαθαίνουμε κάθε μέρα από όλους, γιατί έστω και το παραμικρό είναι ένα μικρό στοιχείο που προστίθεται στα όλα όσα γνωρίζουμε. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης να μαθαίνεις και από νεότερους, γιατί οι γενιές αλλάζουν, τα πράγματα διαμορφώνονται και μπαίνοντας έτσι στο κλίμα, έχω την τύχη να το κάνω αυτό με τα παιδιά μου που είναι νέα σε ηλικία και από αυτές τις γενιές έτσι προσπαθώ σαν σφουγγάρι να ρουφήξω πράγματα. Όχι για να εκμοντερνιστώ, έτσι σε όλες τις εποχές που είμαι και που έχω περάσει αισθανόμουν πάντα μοντέρνος, αλλά για να εμβαθύνω λίγο τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας. Σήμερα είναι Τετάρτη 16 Απρίλου του 2025 και μετά από αυτό τον πρόλογο, δεν ξέρω τι μου ήρθε έτσι και έβγαλε αυτό τον βαθιστόχαστο πρόλογο, θα πρέπει να πω ότι είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, μου έχουν πει να το λέω κάθε μέρα εδώ στην εκπομπή. Ώρα Ελλάδας λέγεται η εκπομπή στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τη φωνή της Ελλάδας, την ιστορική αυτή ραδιοφωνική εκπομπή σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Δεν εννοώ εκπομπή, ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά εκπομπή σήματος, έτσι, σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, μέσα από τα βραχεία κύματα, ιστορικά κλπ. Είναι η Μάιρα Ξίδη εδώ μαζί μας για να κάνουμε αυτή τη βόλτα στην ιστορία και θα πάμε πίσω 2 αιώνες, γιατί περίπου αυτές τις μέρες, στις 19 Απρίλου του 1824, έφυγε από την ζωή ο Λόρδος Βίρον στο Μεσολόγγι. Θα δούμε 5 πράγματα, αλλά η ουσία είναι ότι θα συνδυάσουμε και θα συνδέσουμε τον Λόρδο Βίρονα, που δεν είναι το κεντρικό πρόσωπο της σημερινής μας εκπομπής, με την περιοχή του Βίρονα, που είναι το κεντρικό στοιχείο της σημερινής μας εκπομπής. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον Βίρονα και φυσικά είμαστε εδώ για να πούμε ότι ο Βίρονας ονομάστηκε, πήρε την ονομασία του από τον Λόρδο Βίρονα. Πολλοίς κόσμος μπορεί και να μην το γνωρίζει ή να το έχει προσπεράσει ή να μην το έχει σκεφτεί κιόλας, έτσι. Και η ονοματοδοσία έγινε έναν αιώνα μετά το τέλος της ζωής του Λόρδου Βίρονα, δηλαδή σαν σήμερα το 1924, πριν από 101 χρόνια. Είχαν συμπληρωθεί τότε στις 16 Απρίλη του 1924, 100 χρόνια από τον θάνατο του Λόρδου Βίρονα. Και θέλοντας έτσι να δώσει ένα στίγμα για το τι ήταν, ποιος ήταν και πώς πέρασε από την Ελλάδα μέσα από αγώνες, μέσα από την Επανάσταση, μέσα από την δική του προσωπική θυσία ο Λόρδος Βίρον, η περιοχή μετονομάστηκε σε Βίρονας. Και θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες, πώς λέγονταν πριν, πώς άλλαξε ο χάρτης και πώς μετατράπηκε, γιατί μιλάμε για το 24 και ήδη η περιοχή έχει αρχίσει να δημιουργείται. Είναι το πρώτο αστικό κομμάτι εντός της Αθήνας που δημιουργείται και είναι σίγουρα μια προσφυγούπολη, γιατί η περιοχή του Βίρονα δημιουργείται από τους πρόσφυγες που έρχονται από διάφορα σημεία, έτσι, από την Καπαδοκία αρκετή, από την Προποντίδα, από τον Πόντο, από την Ανατολική Θράκη, Αρμένοι αρκετοί, ήταν αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν τον κεντρικό προσφυγικό οικισμό του Βίρονα, που παλιά λεγόταν κοινότητα Παγκρατίου, συνοικισμός Παγκρατίου, έτσι ήταν ένα ευρύτερο κομμάτι που ανήκε στον συνοικισμό Παγκρατίου και μάλιστα εκεί δεν υπήρχαν και τίποτα, βοσκοτόπια μόνο υπήρχαν. Μετά λοιπόν την έλευση των προσφύγων δημιουργείται ο Βίρονας, έτσι παίρνει την ονομασία του σαν σήμερα πριν από 101 χρόνια στις 16 Απριλίου του 1924 και δίπλα στον Βίρονα, στον κεντρικό προσφυγικό οικισμό δημιουργούνται άλλοι οικισμοί με προσφυγικά ονόματα όπως τα Νέα Βρίουλα, τα Νέα Λάτσατα, το Νέο Κορδελιό, το Βυζάντιο, η Φρυγία, η Νέα Έφεσος και η Νέα Ελβετία. Θα δούμε τα πάντα, θα μελετήσουμε τα πάντα, θα πούμε κάποια πράγματα και για τον Λόρδο Βίρονα, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος είναι. Ήταν βαρόνος, έτσι, ήταν αριστοκράτης Άγγλος, ποιητής στην πορεία, έτσι, πολιτικός, φιλέλληνας στην Ελλάδα, το γνωρίζουμε μέσα από την ταυτότητά του, δηλαδή ως Λόρδο, Λόρδος Βίρον. Το όνομα του όμως, το πλήρες, είναι George Gordon Byron, έκτος βαρόνος Byron. Ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές, αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην Αγγλία, έτσι. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ποίηματά του, αμφιλεγόμενο πρόσωπο κυρίως για την άστατη ζωή του, για την οικονομική του κατάσταση, που ήταν και αυτή άστατη, αλλά και για την επίσης πολύ πολύ άστατη ερωτική ζωή για την οποία το έχουν επισυνάψει πάρα πολλά. Σε ό,τι αφορά την ποίηση, ξεχωρίζουν τα ποίηματα Don Juan και το προσκύνημα του Child Harold. Έτσι. Από εκεί και πέρα, να μην πούμε πολλά πράγματα για τη ζωή του στην Αγγλία κλπ. Να δώσουμε μερικά στοιχεία για τους αγώνες που έδωσε για ανεξαρτησία και ελευθερία τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα, και να φτάσουμε στην Ελλάδα που είναι το 1823 μετά από παρότρινση της Φιλελληνικής Επιτροπής του Λονδίνου, με την οποία είχε ήδη φτιάξει έτσι μια επαφή δυνατή. Φτάνει στην Ελλάδα, πρώτος του σταθμός είναι η Κεφαλονιά, εκεί μένει 6 μήνες στην οικία του κόμη Δελαδέτσιμα, ο οποίος ήταν φίλος του Αλέξανδρου Μαρδοκορδάτου, έτσι. Και αν και λέγεται ότι ο πρώτος του στόχος ήταν να πάει προς τον Μοριά, τελικά εγκαθίσταται στο Μεσολόγγι και εκεί έρχεται σε επαφή με τον Μαυροκορδάτο, τον οποίο είναι σε καλή οικονομική κατάσταση εκείνη την περίοδο, ο Λόρδος Βίρον, και τον στηρίζει οικονομικά. Έχει σχηματιστεί ήδη ένα στρατός που αποτελείται από 40 σουλιώτες με επικεφαλής τους Δράκο Τζαβέλα και Φωτομάρα. Εκεί λοιπόν μπαίνει και ο ρόλος του Λόρδου Βίρονα και ταυτόχρονα προσπαθεί οικονομικά να στηρίξει όλη αυτή την ιστορία, έχοντας επικοινωνία, επαφή και αλληλογραφία. Εκείνη την εποχή τα πάντα γίνονταν διαλληλογραφίας με Άγγλους επιχειρηματίες, οι οποίοι ενισχύουν μετά από παρότρινση του Λόρδου Βίρονα τον αγώνα των Ελλήνων επαναστατημένος. Το τέλος του ήρθε στις 19 Απριλίου του 1824 μετά από πυρετό, έτσι, και βέβαια εκείνες τις εποχές τα πράγματα ήταν διαφορετικά, δεν μπορούσες να συνειδητοποιήσεις ούτε τι και πού και από τι προέρχεται και τι είδους πυρετός είναι αυτός και πώς θα μπορούσες να τον αντιμετωπίσεις. Φεύγει λοιπόν από τη ζωή στις 19 Απριλίου του 1824 από πυρετό, παρακαλώ, ο Λόρδος Βίρον στο Μεσολόγγι, και 100 χρόνια αργότερα, έναν αιώνα αργότερα, στις 16 Απριλίου του 1924, ο συνοικισμός Παγκρατίου, που πλέον έχει επικιστεί από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, ονομάζεται Βίρον. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, το οποίο ερμηνεύει ο Γιώργος Γερογιάννης, σε στίχους και μουσική του Γιώργου Παπαθανασίου, κιθάρα παίζει ο Κώστας Κωνσταδήμας, τύμπανα ο Σαμί Χάσμι, μπάσο, μπουζούκι και τζουρά ο Γιώργος Παπαθανασίου, κλαρίνο ο Ντίνος Χρήστου, στου Βίρονα.
Με θα με και γελούν. στο καπηλιό του Βίρονα, κρασί ξηρό θα πιούμε. Τα όργανα θα πιάσουνε, σήμερωμα θα πούμε. Τα όργανα θα πιάσουνε, σήμερωμα θα πούμε.
Τα όργανα θα πιάσουνε, μανούλα μου, σήμερωμα θα πούμε.
Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή του 22, ο Βίρονας είναι η περιοχή η οποία ουσιαστικά αντανακλά στα γεγονότα αυτά. Είναι ο πρώτος αστικός μικρασιατικός, προσφυγικός δηλαδή, συνοικισμός στην Ελλάδα, ο πρώτος, έτσι, μετά την καταστροφή του 22, και ένας από τους ανθρώπους που μεγαλώνει εκεί δεν είναι άλλος από τον αξεπέραστο Μενέλα Λουντέμι, που γράφει: «Ο Λουντέμις, η Ιωνία τίναξε την ανθισμένη ποδιά της και τα λουλούδια πέσανε κάτω από τον ημιτό». Ο προσφυγικός συνοικισμός Παγκρατίου, μέχρι το 24 έτσι λεγόταν, έτσι, μετονομάστηκε σε συνοικισμό Βίρονος, όπως είπαμε στις 16 Απρίλη του 1924, σαν σήμερα, πριν από έναν αιώνα και έναν χρόνο. Εξαιτίας της δράσης φυσικά κοντά στην ελληνική επανάσταση του Λόρδου Βίρονος, αλλά και εξαιτίας, όπως έλεγε τότε η απόφαση, της φιλοπροσφυγικής δράσης του ποιητού. Δηλαδή ότι ο Λόρδος Βίρον ήταν και πολύ κοντά στον δοκιμαζόμενο προσφυγικό ελληνισμό της εποχής, βέβαια, όχι της καταστροφής του 22, αλλά τον προσφυγικό ελληνισμό που ήταν διάσπαρτος παντού πριν από την επανάσταση ως πρόσφυγες, έτσι. Να πούμε ότι μέχρι το 34 διοικητικά ο συνοικισμός Βίρονα δεν ήταν δήμος, έτσι, ανήκε στο Δήμο Αθηναίων. Τότε όμως έγινε αυτοτελής με πρώτο δήμαρχο τον γιατρό Νικόλαο Φραγκιάδη, πρόσφυγας Μικρασιάτης, ο γιατρός. Ήταν επικεφαλής της ιατρικής ομάδας, αρχίατρος στον Ερυθρό Σταυρό, που βρισκόταν εκεί στην περιοχή. Και ουσιαστικά την πρώτη, το Απρίλιο του 1934 εκλέγεται δήμαρχος και ήταν το νοσοκομείο τώρα, ο Ερυθρός Σταυρός, βρισκόταν στη θέση του δημαρχείου, έτσι, για να δώσετε και μια εικόνα, να πάρετε μάλλον μια εικόνα, να σας δώσω μια εικόνα για το που βρισκόταν τι. Εξελέγει ξανά δήμαρχος το 47 και μέχρι το 50, δηλαδή εξελέγει δήμαρχος μετά την κατοχή. Η ουσία είναι ότι ο αρχικός, η περιοχή αρχικά ονομαζόταν Νέο Παγκράτη, έτσι. Και η ονομασία της αυτή δόθηκε στις 29 Απριλίου του 1923. Δεν πέρασε δηλαδή ούτε ένας χρόνος μέχρι να πάρει την συνοικιακή, έτσι, ονομασία Βίρον, που ήταν και η ονομασία του συνοικισμού μέχρι το... είναι και μέχρι σήμερα, αλλά πλέον έπαψε να είναι συνοικισμός, όπως είπαμε, το 1934, οπότε και αποσπάστηκε από την Αθήνα και έγινε δήμος. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε κάποια πράγματα και... σίγουρα θα τα δούμε αυτά. Να πούμε για τον αρχίατρο Νικόλαο Φραγκιάδη, έτσι, ότι το κτίριο του νοσοκομείου είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά μετασκευάζεται και μετονομάζεται σε δημαρχείο. Είναι το ίδιο κτίριο, έτσι, του νοσοκομείου. Και στον σημερινό χώρο του παλιού δημαρχείου, εκεί δηλαδή που μιλάμε, εκεί που ήταν το δημαρχείο το παλιό, το νοσοκομείο που έγινε δημαρχείο, σήμερα στεγάζεται το Μουσείο Ιστορίας του Δήμου, το οποίο προσπαθεί, έτσι, με τον τρόπο των, όλων των, όλου του αρχαιακού υλικού που διαθέτει, να δώσει ένα στίγμα του πραγματικού κομματιού της ιστορίας του Βίρονα. Πώς έγινε και πώς δημιουργήθηκε αυτή η περιοχή. Ακούμε τώρα τραγούδι Βίρονας Jackpot.
Αθήνα και όχι Σαλονικά. Δύο λόγια απλά βυρονιώθηκα. Στη θέα ένα βράδυ αράξαμε. Φεγγάρι παρέα κοιτάξαμε. Είπε γουστάρι μαζί μου να πίνει. Γουστάρι την αδρεναλίνη. Παρέα όλο το βράδυ περάσαμε. Και έτσι πετάξαμε ως τη σελήνη. Μ' αρέσουν τα πάντα σου. Η αλήθεια που λάμπει στα μάτια σου. Τα πιο σκοτεινά μονοπάτια σου. Τα όνειρα φλέγονται πλάι σου. Και γράφω κομμάτια μονάχα για πάρτι σου. Μη σε νοιάζει τι λέει. Άσε τον beat να αρέει. Αυτή η μουσική θα μας καίει. Αυτή η μουσική είναι ό,τι έχουμε. Τα υπόλοιπα πάνε και έρχονται. Γι' αυτούς που ακόμα ονειρεύονται. Αλάνια με αυτό να προσεύχονται. Πατήσαμε τα 30 κι όμως ακόμα υπόγειο γράφουμε. Ακόμα ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ακόμα τη νύχτα γουστάρουμε.
Σαν το λίγο την πόλη γυρνάω. Χειμώνες μετράω, γερνάω. Από Βύρωνα μέχρι Τζαμάικα. Το στρίβω, κολλάω, ρουφάω. Όσα είπα να μείνουν γραμμένα. Σε χαρτί με μελάνι και πένα. Ό,τι ζούμε θα φύγει μια μέρα. Αν πεθάνω, μην κλάψεις για μένα. Σαν το λίγο την πόλη γυρνάω. Χειμώνες μετράω. Γερνάω, από Βύρωνα με τη Τζαμάικα. Το στρίβω κολλάω ρουφάω. Όσα είπα να μείνουν γραμμένα. Σε χαρτί με μελάνι και πένα. Τη ζούμε θα φύγει μια μέρα. Μην πεθάνω μην κλάψει για μένα.
Από παιδιά περπατάμε. Την πόλη που αγαπάμε. Από παιδιά έχουμε μάθει. Κανένα να μην προσκυνάμε. Από παιδιά το συγκρότημα. Πιτσιρικάδες με όραμα. Στο Βύρωνα ως το ξημέρωμα. Στη θέα τα πάντα είναι όμορφα. Λάμπει Αθήνα στο πιάτο αλήτη. Ένα ακόμα στη θέα ξενύχτη. Η κοριτσάρα μου στην αμαξάρα μου. Νιώθω πως τίποτα πια δεν μου λείπει. Σε μια φυλακή με κανόνες. Γεμάτη με χάπια και σκόνες. Ονειρεύομαι τα καλοκαίρια. Για να παλεύω τους κρύους χειμώνες. Είπε η μάνα μου πως θα περάσει. Ό,τι κι αν είναι να μην σε χαλάσει. Κι ακόμα πονάει το μυαλό μου. Όταν σε σκέφτομαι φίλε Θανάση. Ακόμα ανατριχιάζουμε. Όταν μικρόφωνα πιάνουμε. Ακόμα γαμώ την πουτάνα μου. Θα ζούμε μέχρι να πεθάνουμε.
Σαν το λίγο την πόλη γυρνάω. Χειμώνες μετράω γερνάω. Από Βύρωνα μέχρι Τζαμάικα. Το στρίβω κολλάω ρουφάω. Όσα είπα να μείνουν γραμμένα. Σε χαρτί με μελάνι και πένα. Ό,τι ζούμε θα φύγει μια μέρα. Αν πεθάνω μην κλάψεις για μένα. Σαν το λίγο την πόλη γυρνάω. Χειμώνες μετράω γερνάω. Από Βύρωνα μέχρι Τζαμάικα. Το στρίβω κολλάω ρουφάω. Όσα είπα να μείνουν γραμμένα. Σε χαρτί με μελάνι και πένα. Ό,τι ζούμε θα φύγει μια μέρα. Αν πεθάνω μην κλάψεις για μένα.
Ακούστε τώρα ένα πρόσωπο το οποίο έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη δημιουργία του Βύρωνα και κυρίως στο κομμάτι της στέγασης και της ένταξης των μικρασιατών προσφύγων στην κοινωνία του τότε, την ελληνική κοινωνία. Καταλαβαίνετε τώρα και ιστορικά υπάρχουν γεγονότα που έχουν καταγραφεί. Δεν ήταν και η καλύτερη υποδοχή από όσους κατοικούσαν ήδη στην Ελλάδα στους πρόσφυγες που έρχονταν ταλαιπωρημένοι, έχοντας χάσει όλη την περιουσία τους, έχοντας χάσει την ελπίδα τους, έχοντας χάσει τον τόπο τους, προσπαθώντας όμως να ξαναστήσουν τα πάντα από την αρχή με βάση τον πολιτισμό, την παιδεία, την ανθρωπιά, το συναίσθημα, τον αθλητισμό και όλα αυτά. Και θα δούμε γιατί στην περιοχή όλα αυτά τα στοιχεία ήταν πάρα πολύ έντονα και άνθησαν πολύ. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό ήταν ο Χένρι Μόργκενταου. Ο Χένρι Μόργκενταου ήταν Αμερικανός δικηγόρος και επιχειρηματίας. Είχε γεννηθεί στην Γερμανία και ήταν εβραϊκής καταγωγής και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος συνδέθηκε άμεσα με το προσφυγικό ζήτημα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Το 1856 γεννήθηκε στη Γερμανία, όπως είπαμε, στο Μάινχάιμ και σε ηλικία 9 ετών μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και τελείωσε την νομική σχολή του Κολούμπια, το Κολάμπια που ξέρετε εσείς εδώ στην Ελλάδα, πώς να το λένε έτσι, το Κολάμπια, και άρχισε να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου το 1913, τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτών ήταν ο Woodrow Wilson και τον διόρισε πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν δηλαδή ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έμεινε εκεί 3 χρόνια, μέχρι το 1916, και στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν αυτός ο οποίος χειρίστηκε πάρα πολλά θέματα, διπλωματικά θέματα των συμμάχων της Αντάτ με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άρχισε δηλαδή να παίρνει και ένα σημαντικό σπουδαίο όνομα στην διεθνή κοινότητα. Το 1920 άλλαξε τελείως την πλευρά του πλανήτη. Τον έστειλαν ως πρέσβη στο Μεξικό. Και το 1923, ενώ πλέον έχει συμβεί η μικρασιατική καταστροφή και γνωρίζει πολλά πράγματα και από την παρουσία του στην τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο Μόργενταου επιστρέφει εδώ και φτάνει στην Αθήνα, όπου διορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων και στη συνέχεια ανακηρύσσεται επίσημος διδάκτου του Πανεπιστημίου Αθηνών κλπ. Ήταν ένας άνθρωπος με φιλελεύθερες έτσι, ιδέες και αντιλήψεις και μάλιστα έχοντας γράψει βιβλία, ιδιαίτερα στα απομνημονεύματά του, γράφει πολλά πράγματα για τις διώξεις των Ελλήνων, τον αφανισμό του ελληνισμού της Ανατολής κλπ. Και περιγράφει και τα τάγματα εργασίας που στελεχώνονταν υποχρεωτικά από κάποιους Έλληνες και τελικά οδηγούσαν στην εξόντωσή τους. Όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν συγγραφικά έχει καταγραφεί από τον Μόργενταου. Έρχεται εδώ λοιπόν και αυτό που κάνει είναι να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο κομμάτι της τοποθέτησης των ανθρωπίνων ψυχών σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, Αθήνα και όχι μόνο, έτσι. Ένα από τα σημεία αυτά είναι και ο Βύρωνας, το πρώτο ουσιαστικά προσφυγικό αστικό κομμάτι της Αθήνας. 16 Απριλίου 1924 η εφημερίδα Εμπρός δημοσιεύει έναν λόγο του Μόργενταου, ο οποίος είναι αυτός που μιλάει για τον Λόρδο Βύρωνα, για τον αγώνα της παλιγενεσίας, και αφιερώνει σε αυτόν, τόσο στον Λόρδο Βύρωνα όσο και στον συνοικισμό Βύρωνος, για πρώτη φορά γράφεται, τι αφιερώνει εκεί ο Μόργενταου, τον υπιοκομείο, το οποίο ουσιαστικά μπαίνει στα θεμέλια εκείνη την ίδια ημέρα, 16 Απριλίου 1924. Είναι πολύ σημαντική ημέρα αυτή για το Βύρωνα. Το νηπιοκομείο λοιπόν είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά φιλοξενεί πολλά μικρά παιδιά προσφύγων, πολλά από τα οποία δεν έχουν καν γονείς, έτσι, και λειτουργεί σαν ένα σφουγγάρι σωτηρίας αυτών των παιδιών. Δεν υπήρχαν παιδικοί σταθμοί εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα και κυρίως τα παιδιά, αυτά που είχαν γονείς και αυτά που είχαν έρθει εδώ πέρα με την μητέρα τους και τον πατέρα τους και τις γιαγιάδες, οι γονείς ήταν αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά μάθαιναν ό,τι γράμματα μπορούσαν στα παιδιά εκείνη την περίοδο. Ήταν δηλαδή οι μάνες και οι δασκάλες των παιδιών, οι μπαμπάδες, καταλαβαίνετε, στη σκληρότητα και τον αγώνα της επιβίωσης και στο μεροκάματο. Και ουσιαστικά έτσι οδηγούνταν μέχρι τα πρώτα σχολικά χρόνια. Επειδή όμως δεν υπήρχε κάτι πριν, δηλαδή σαν να λέμε παιδικός σταθμός, κάπου να κρατούνται τα παιδιά αυτά για να πάρουν τα πρώτα βήματά τους, εκεί στο Βύρωνα σήμερα, σαν σήμερα, πριν από 101 χρόνια, στις 16 Απριλίου του 1924, δημιουργείται το πρωτοπόρο τότε πεδίο, πώς το είπαμε, νηπιοκομείο, του γαλακιάλη ονομασία. Πάμε να ακούσουμε τώρα, εκεί στο Βύρωνα, Βασιλική Λαβίνα, σε στίχους του Ξενοφόντα Φιλέρη, μουσική Γιώργο Ζαμπέτας. Thank you. Πάμε νωρίτερα για τον πρώτο δήμαρχο του Βύρωνα και για το γεγονός ότι ήταν επικεφαλής στο πολυατρείο του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο αναγέρθηκε το 23-24, δηλαδή με το που είχε αρχίσει ο επικισμός της περιοχής από τους πρόσφυγες, δημιουργήθηκε το πολυατρείο. Ήταν επί των οδών Ευαγγελικής Σχολής και Χρυσοστόμου Σμύρνης και το 34, δηλαδή 10-11 χρόνια μετά, όταν ο Νικόλας Φραγκιάδης έγινε δήμαρχος, το κτίριο παρέμεινε εκεί ως είχε, αλλά ουσιαστικά έγιναν κάποιες αλλαγές, μετασκευάστηκε και ονομάστηκε Δημαρχείο. Έτσι, εκεί ήταν το παλιό Δημαρχείο. Τώρα, από εδώ και πέρα, έχουμε το πολυατρείο του Βύρωνα, το οποίο άρχισε να κατασκευάζεται το 1939. Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος κατασκευάστηκε στο άλσος της Αγίας Τριάδας, λειτουργήσε και έχει σημαντική προσφορά πριν από την έναρξη του πολέμου, φιλοξένησε εκεί τραυματίες πολέμου, ήταν το ιατρείο το οποίο ουσιαστικά γιόρτασε τη νίκη στην Κόριτσα και μάλιστα ήταν κτισμένο έτσι, και μετονομάστηκε σε πολυατρείο Κοριτσάς, έτσι, λόγω της κατάστασης που επικρατούσε εκείνες τις ημέρες. Βέβαια, στα δύσκολα χρόνια της κατοχής άλλαξε ο ρόλος του, ήταν διάφορες υπηρεσίες που παρήχε και μεταξύ άλλων ήταν διοργάνωση συσιτίων, διανομή φαρμάκων, ό,τι υπήρχε, έτσι, αλλά έπαιξε και το ρόλο του προσωρινού νεκροταφείου αλλά και του οπλοστασίου, γιατί θα δούμε ότι ο Βύρωνας είναι μια περιοχή η οποία είχε μεγάλη δυναμική παρουσία στο κομμάτι της κατοχής, στην αντίσταση απέναντι στον εχθρό, τον κατακτητή και τους ντόπιους συνεργάτες του, αλλά και μετά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Να πούμε τώρα, έχω τόσες πληροφορίες εδώ να πω, δεν ξέρω τι θα προλάβω μέχρι το τέλος εκπομπής, να πούμε για το κομμάτι των δημοτικών σχολείων. Πιάσαμε λίγο το κομμάτι των, έτσι, των νοσοκομείων, των ιατρείων κλπ. Α, να πούμε ότι το πολυιατρείο από το 2003 έχει μετατραπεί σε αστικού τύπου κέντρο υγείας, το οποίο ήταν και το πρώτο σε όλη τη χώρα. Από το 2003 λοιπόν λειτουργεί με αυτή την μορφή. Τώρα, εκείνο που πρέπει να πούμε είναι, γιατί είπαμε νωρίτερα για τα νηπιοκομεία, θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα. Υπήρχαν πολλές γυναίκες οι οποίες δεν είχαν συντρόφους, ήταν μόνες τους, είχαν χάσει στη μικρασιατική καταστροφή τους συζύγους τους και ήρθαν μόνες τους εδώ με τα παιδιά ή και γιαγιάδες ακόμα που μεγάλωναν τα παιδιά, και ο ρόλος του νηπιοκομείου ήταν τόσο σημαντικός, γιατί έπρεπε να βγουν να δουλέψουν, να κάνουν το ρόλο των ανδρών εκείνης της εποχής, έτσι σας λέω τα δεδομένα της εποχής, σε σκληρές δουλειές και κάτω από αδίστακτες, πολλές φορές αδυσόπιτες συνθήκες. Ήταν λοιπόν οι μητέρες αναγκασμένες να αφήσουν κάπου τα παιδιά τους για να βγουν στην εργασία. Και αυτό το νηπιοκομείο, το πρώτο στην Ελλάδα, έπαιξε τόσο σπουδαίο ρόλο, γιατί ουσιαστικά μπορούσαν να αφήσουν τα παιδιά τους και να βγουν στη δουλειά για να μπορέσουν να τα ζήσουν στην πορεία. Όμως η αστική τάξη των Αθηνών και οι εφημερίδες της εποχής, οι συντηρητικές που στήριζαν όλο αυτό το κομμάτι της λεγόμενης αστικού τύπου δημοκρατίας, ήταν αυτές οι οποίες έριχναν τόσα επίθετα, κοσμητικά, σκληρά επίθετα στις γυναίκες αυτές, ότι παρατούσαν τα παιδιά τους, ότι ήταν έτσι, ότι ήταν αλλιώς, ότι δεν είναι ικανές μάνες, ότι έπρεπε να τους πάρουν τα παιδιά, τα παρατάνε εκεί πέρα στιβαγμένα σε ένα τύπου κτίριο που το έχουν ονομάσει νηπιοκομείο και τρέχουν για να κάνουν διάφορα. Αυτή ήταν η κοινωνία του τότε που ζούσαν οι άνθρωποι και ήθελα έτσι λίγο να την αναφέρω. Πάμε στον Νίκο Πακαταβούκα τώρα, ο οποίος τραγουδάει ένα έτσι μάγικο τραγούδι με τίτλο «Στον Βύρωνα οι μάγκες», Νίκος Πακαταβούκας.
χορεύουν ζεμπέκια, χορεύουν και γλεντάνε και γλεντάνε άλλα λαϊκά. Στο Βύρονα τα βράδια σαν παίρνει και νυχτώνει, το γλέντι στα μπουζούκια αρχίζει να φουντώνει.
Λοιπόν, έρχονται και εγκαθίστανται στο Βύρονα οι πρόσφυγες από τη Σμύρνη, κυρίως Σμυρνή, από την ευρύτερη περιοχή της Ιωνίας, δηλαδή πιάνει Ερυθρέα, πιάνει την περιοχή του Αιδηνίου, τα χωριά του ποταμού Μεάνδρου, αλλά και όπως είπαμε νωρίτερα και από Καπαδοκία, Προποντίδα, Πόντο, Ανατολική Θράκη, με την ανταλλαγή των πληθυσμών αυτό και αρκετοί Αρμένοι. Έτσι δημιουργείται ο Βύρονας. Και τα πρώτα που κάνουν εκεί, πέρα από το κομμάτι των ιατρείων κλπ., είναι βέβαια και τα σχολιά. Είπαμε για το Νηπιοκομείο, που είναι ένα σημαντικό και πρωτοπόρο έργο για την Ελλάδα της εποχής, αλλά το 1924 ξεκινά να λειτουργεί και το συγκρότημα των δημοτικών σχολείων της Αγίας Τριάδας, το οποίο βρίσκεται σε ένα τετράγωνο που πιάνει την οδό Κωνσταντιλιέρη, Κορδελιού, Μεσολογγίου και Ερυθρέας. Το 24 αρχίζει να κτίζεται και να λειτουργεί, αλλά ολοκληρώνεται ουσιαστικά δύο χρόνια αργότερα, το 1926. Ήταν ένα σχολείο το οποίο φιλοξενούσε αρένων και θηλαίων, έτσι, το οποίο φιλοξενούσε 550 αγόρια και 750 κορίτσια. Και μάλιστα το 1928, τέσσερα χρόνια μετά την αρχική λειτουργία του, είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος απευθύνει από εκεί λόγο στους Βυρωνιώτες κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του περιόδους. Να δούμε μερικές προσωπικότητες τώρα που έχουν σχέση με τον Βύρονα. Να πούμε ότι εγκαταστάθηκε εκεί μαζί με την οικογένειά του ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, φιλόσοφος, γεννημένος και μεγαλωμένος στη Σμύρνη. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βύρονα η Ελένη Γλίκατζη Αρβελέρ, έτσι, που είχε καταγωγή φυσικά προσφυγική από τα Μουδανιά. Βυρονιώτης είναι όμως και ο Χρυσόστομος ο δεύτερος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο οποίος ήταν γεννημένος στο Αιδίνη της Μικράς Ασίας, γιατί ουσιαστικά εκεί μεγάλωσε, έτσι. Βύρονας όμως ήταν ο τόπος όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο μεγάλος Κώστας Βουτσάς, έτσι. Και άλλες μεγάλες προσωπικότητες που είτε γεννήθηκαν, μεγάλωσαν εκεί, είτε διέμεναν κατά καιρούς στο Βύρονα και το είχαν και το λέγανε με καμάρι. Όπως ο Διαμαντής Διαμαντόπουλος, ο Μενέλαος Λουντέμις, το είπαμε και νωρίτερα, ο Δημήτρης Ψαθάς, ο μεγάλος αυτός χρονογράφος, ο Ιάκωβος Καμπανέλης, ο Γιάννης Βόγλης, ο ηθοποιός, ο Ευτύχης Μπιτσάκης και πολλοί άλλοι. Να ακούσουμε τώρα ένα μελοποιημένο τραγούδι, ένα ποίημα μελοποιημένο του Λόρδου Βύρονα. On this day I complete my 36th year. Και η μελοποίηση έχει γίνει από το μαέστρο Σπύρο Χολέβα. Το τραγούδι έχει γραφτεί σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από το Λόρδο Βίρονα στις 22 Ιανουαρίου του 1824.
This heart should be unmoved, since others it hath ceased to move. Yet though I cannot be beloved, still let me love. My days are in the yellow leaf, the flowers and fruits of love are gone. The worm, the canker and the grief are mine alone. The fire that on my bosom preys is alone as some volcanic isle. No torch is kindled at its blaze, a funeral pile. The hope, the fear, the jealous care, the exalted portion of the pain, and power of love I cannot share, but wear the chain. But 'tis not thus, and 'tis not here. Such thoughts should shake my soul, no, now where glory decks the hero's bier or binds his brow. The sword, the banner and the field, glory and Greece around me see. The Spartan born upon his shield was not more free. Awake not Greek, awake my spirit. Think through whom thy lifeblood tracks its parent lake, lake, and then strike home. Tread those reviving passions down, unworthy manhood unto thee. Indifferent should the smile or frown of beauty be. If thou regret'st thy youth, why live? The land of honorable death is here up to the field and give away thy breath. Seek out less often sought than found, a soldier's grave for thee the best. Then look around and choose thy ground and take thy rest.
Καλά, υπέροχο, έτσι. Πραγματικά υπέροχο. Για να μην αδικήσουμε, να πούμε εδώ ότι επειδή είπαμε για προσωπικότητες, ότι ξεχάσαμε να πούμε για την Ισιδώρα Ντάνκαν, η οποία έχει σχέση με τον Βίρονα, αλλά και τις αδελφές Καλουτά, Μαρία και Άννα Καλουτά. Έτσι, να μην αδικήσουμε. Προφανώς ξεχνάμε αρκετό κόσμο ακόμα. Και περνάμε στο κομμάτι της κατοχής, στην εθνική αντίσταση, αλλά και στον αγώνα μετά, στον εμφύλιο πόλεμο. Να πούμε λοιπόν ότι στην κατοχή ο Βίρονας μαζί με τη γειτονική Κεσαριανή είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, πραγματικά πρωταγωνιστικό, πρωτοπόρο ρόλο στην αντίσταση μέσα από τις δυνάμεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Έτσι, πολέμησαν ενάντια στον κατακτητή με διάφορες μεθόδους, πολλές φορές και με γυμνά χέρια και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν δεκάδες τα θύματα αυτού του αντιστασιακού αγώνα. Έτσι, ήταν αμέτρητοι όσοι αγωνίστηκαν σε παράνομες οργανώσεις και ήταν πολλοί αυτοί που στάλθηκαν ως όμηροι πλέον για εργασία στην Γερμανία και δεν επέστρεψαν ποτέ. Έτσι. Το αποκορύφωμα βέβαια του αγώνα είναι το μπλόκο του Βίρονα. Και εδώ με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου Νάσου Μπράτσου, ο οποίος έχει γράψει για τον μπλόκο του Βίρονα στις 7 Αυγούστου του 1944 στην ΕΡΤ, εδώ στο ΕΡΤ News. Δανείζομαι μερικά στοιχεία από αυτά που γνωρίζουμε πολύ, αλλά που τα βρίσκουμε σε αυτό το συγκεκριμένο κείμενο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι, λέει λοιπόν και γράφει ο καλός φίλος και συνάδελφος Νάσος Μπράτσος. Οι κατοχικές δυνάμεις συγκέντρωσαν 1.000 άνδρες στην πλατεία του Βύρωνα, εκ των οποίων αρκετοί στάλθηκαν στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, ενώ 10 μέλη του ΕΑΜ που υποδείχθηκαν από κουκουλοφόρους εκτελέστηκαν. Μαζί τους εκτελέστηκε και ο επωνήτης Παναγιώτης Κασιμάτης. Ο 20χρονος επιχείρησε να γλιτώσει τους άλλους, λέγοντας ότι αυτός είχε σκοτώσει έναν Γερμανό αξιωματικό στις ένοπλες συμπλοκές που είχαν προηγηθεί με τον Ελλάς. Και ήταν υποτίθεται η αφορμή για τους Γερμανούς για τον μπλόκο του Βύρωνα 7 Αυγούστου 1944. 2 γερμανικοί λόχοι και 800 τάγματα ασφαλίτες κινητοποιήθηκαν βαριά οπλισμένοι στον μπλόκο του Βύρωνα. Οι 11 εκτελέστηκαν επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνη στη γωνία του παιδικού σταθμού Morgenthau. Αναφέραμε για τον Morgenthau, έτσι. Και υπάρχει μάλιστα μία μαρμάρινη πλάκα σήμερα με τα ονόματά τους, έτσι, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται και το μνημείο της Εθνικής Αντίστασης. Έτσι. Να πούμε τα ονόματα των εκτελεστέντων. Μιλωνάς Λευτέρης 22 ετών, Μαλαμούτης Γιώργος 22 ετών, Μουρίκης Κώστας 19 ετών, Κεσέρογλου Ιορδάνης 17 ετών, Χατζιωάννου Ιπποκράτης 23, Μερκουριάδης Ιάκωβος 18, Κλειδάς Γιώργος 35, Κασιμάτης Παναγιώτης 20, Καλίτας Βαγγέλης 25, Διαμαντόπουλος Γιώργος ετών 25 και Καπιτσικάς Μανώλης ετών 18. Ανάμεσά τους και ένας Ιταλός λοχίας από το Τωρίνο, αντιφασίστας, ο Μαρτσέλο Μπαραβάλε, είχε περάσει και αυτός στις τάξεις της αντίστασης και έπεσε νεκρός στον μπλόκο του Βύρωνα. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα σήμερα αν εκτελέστηκε και αυτός μαζί με τους 11 ή ήταν, ας πούμε, μια απώλεια εκείνων των ημερών. Πάντως, η ληξιαρχική πράξη θανάτου του, όπως γράφει στο ρεπορτάζ του Κενάσος Μπράτσος, είναι ακριβώς η ημέρα του μπλόκου του Βύρωνα. Ακούμε τώρα ένα τραγούδι, αθάνατη πρώτα απ' όλα, να πούμε αθάνατη, και οι 12 και όλοι όσοι αγωνίστηκαν για τη Λευτεριά και την απεξάρτηση της Ελλάδας από οποιονδήποτε ξένο καταπιεστικό ζυγό και κυρίως τους βρωμερούς και τρισάθλιους ντόπιους συνεργάτες τους. Το 1983 γράφεται λοιπόν ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Λόρδο Βύρωνα, στο Λόρδο Μπάιρον. Είναι τραγούδι για την ΕΠΟΝ και ηχογραφείται από το ερασιτεχνικό μουσικό συγκρότημα του μαέστρου Γιώργου Ασημάκη. Πάμε να τα ακούσουμε γιατί σίγουρα έχει μεγάλη σχέση με την ταυτότητα του Βύρωνα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Λοιπόν, για να καταλάβετε, γιατί τώρα τα ακούσατε έτσι κάπως ορχιστρικό, για να καταλάβετε ποιο τραγούδι είναι Είναι ένα τραγούδι το οποίο περιλαμβάνεται μέσα στα τραγούδια τα αντάρτικα της εποχής, έτσι, και είναι αφιερωμένο στον Λόρδο Βίρονα. Ο τίτλος του είναι «Στο Λόρδο Μπάιρον». Πάμε να τα ακούσουμε. Έχει ενδιαφέρον, έτσι.
Έχει για χαρά σπουδάζουσα γενιά που βγήκε στον αγώνα για τη λευτεριά. Βουνά και κάμπη και της Αθήνας όλοι οι δρόμοι αντιλαλούν. Λόρδος Μπάιρον, λόγος ελάσεπων, ιερός, λόγος των σπουδαστών. Εμπρός νεολαία σπουδάζουσα, εμπρός, εμπρός, εμπρός στον αγώνα τα νιάτα μας, εμπρός, εμπρός. Δημοκρατία, ελευθερία, καινούρια γνώση και πρόκοπη. Λόρδος Μπάιρον, λόγος ελάσεπων, ιερός, λόγος των σπουδαστών. Έχε για χαρά σπουδάζουσα γενιά που βγήκε στον αγώνα για τη λευτεριά. Κουράγιο και σπάζουν οι αλυσίδες και θα'ρθουν τα φλάμπουρα της αυγής. Λόρδος Μπάιρον, λόγος ελάσεπων, ιερός, λόγος των σπουδαστών. Έχε για χαρά σπουδάζουσα γενιά που βγήκε στον αγώνα για τη λευτεριά. Ηρών θυσίες χαράζουν τον δρόμο του χρέους, της δόξας και της τιμής. Λόρδος Μπάιρον, λόγος ελάσεπων, ιερός, λόγος των σπουδαστών. Λόρδος Μπάιρον, λόγος ελάσεπων, ιερός, λόγος των σπουδαστών.
Έτσι, για να καταλάβουμε με την αυθεντική εκτέλεση και για ποιο τραγούδι μιλάμε, ιστορικό τραγούδι και αυτό. Πάμε να δούμε τώρα, δεν έχουμε δυστυχώς πολύ χρόνο, αλλά να δούμε μερικές από τις σημαντικές, έτσι, παρουσίες που υπάρχουν σε κτηριακό επίπεδο, αλλά και τοποθεσίες στον Βίρονα. Είναι πρώτα απ' όλα το Θέατρο Βράχων, το οποίο έχει ονομαστεί ως Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Είναι το ταπιταργείο, ταπιτουργείο, ωραία σαρδάμ σήμερα ρε παιδί μου, πολλά. Λοιπόν, ταπιτουργείο του Βίρονα, και θέλω εδώ να δω, ψάχνω και εγώ τώρα, μην νομίζετε ότι τα ξέρω και όλα έτσι απ' έξω. Λοιπόν, να σας πω δύο στοιχεία τώρα. Προσπαθώ να τα δω, να τα αντλήσω διαδικτυακά. Ρεδεστού και Βανδυρίου βρίσκεται το ταπιτουργείο του Βίρονα. Έτσι ήταν μία από τις βασικές βιοτεχνικές ασχολίες των κατοίκων της Μικράς Ασίας, και όταν ήρθαν εδώ στην Ελλάδα δημιούργησαν στο Βίρονα και αυτό το ταπιτουργείο, το οποίο πέρασε στην ιστορία, γιατί αναπτύχθηκε μετά το 22 και την έλευση των προσφύγων, αναπτύχθηκε και το επάγγελμα της ταπιτουργίας εδώ στην Ελλάδα. Και μάλιστα η πλατεία που βρισκόταν το ταπιτουργείο, που λεγόταν παλιά πλατεία ταπιτουργείο, σήμερα λέγεται πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Άλλη χώρο είναι, όπως είπαμε, το παλιό Δημαρχείο του Βίρονα, έτσι, το οποίο είναι στην Οδό Κύπρου και Ευαγγελικής Σχολής του 24, έτσι. Είναι η παλιά αγορά που έχει καταστραφεί και έχει καταδαφιστεί σε ένα μεγάλο κομμάτι της. Βρίσκεται στη λεωφόρο Χρυσοστόμου Σμύρνης. Είναι οι προσφυγικές οικίες στον κεντρικό οικισμό. Μεταξύ άλλων διατηρούνται κάποιες αρκετά στις οδούς Κολοκοτρώνη και Σαρίας, Βουτζά και Μεσολογγίου. Είναι τα παλιά σχολεία, το πρώτο δημοτικό του Βίρονα και το τέταρτο δημοτικό. Είναι το δημοτικό στάδιο που και αυτό έχει την ιστορία του. Είναι η μονή του Αγίου Ιωάννου του Καρέα από τον 11ο μέχρι τον 10ο αιώνα. Χτίστηκε. Είναι η μονή του Αγίου Γεωργίου Κουταλά από τον 15ο αιώνα, τοποθετείται το χτίσιμό της. Είναι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Καρέα. Είναι τα προσφυγικά του Καρέα. Είναι το κέντρο μελέτης χορού Ραϊμόντου και Ισιδόρου. Και η Σιδώρα, συγγνώμη, Ντάνκαν από το 1903, και το κοινωνικό πολιτιστικό κέντρο του Βίρονα, Λαμπιδόνα. Αυτά είναι μερικά από τα σημεία που είναι έτσι ιδιαίτερα γνωστά στην περιοχή του Βίρονα. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε, θα προλάβουμε, δεν θα προλάβουμε, οριακά. Λόρδος Βίρον, νησιά της Ελλάδας, ερμηνεύουν Γιώργος Βούκανος, Γεράσιμος Δραγώνας. Yeah. ξέχασα εδώ τώρα, την έχω κάψει τη συνάδελφό μου. Λέω το ποιο τραγούδι θέλω και δεν λέω ότι είναι το νούμερο 9. Πάμε στο 9, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Στο μυαλό μου έχω αλλάξει τη σειρά, αλλά ξέχασα να το πω. Ορίστε. Πάμε!
Νησιά της Ελλάδας. Νησιά της Ελλάδας. Εδώ που φλογά τη Σαπφό τραγουδούσε. Εδώ που φωτούσε της δόξας η Δάδα. Εδώ που μια δήλος τον Φίβο γεννούσε. Αιώνιο θέρος σας έχει χρυσήσει. Ο ήλιος σας μένει, μα τ' άλλα έχουν δύσει. Βουνά τον πλατή Μαραθώνα κοιτάνε και εκείνος κοιτάει τη θάλασσα πέρα. Κι εγώ πως μπορούσε ονειρεύομαι να'ναι ελεύθερη πάλι Ελλάδα μια μέρα. Γιατί σε εδάφη που νίκες κατέχουν, εδώ δεν αντέχω για σκλάβο να μ' έχουν. Πού να είναι εκείνα, γενναία μου χώρα, βουβή απομένει η κάθε ακτή σου. Ηρώων τραγούδια δεν βγαίνουνε τώρα, ηρώων καρδιές δεν ηχούν στη σιωπή σου. Μετά απ' τους ψάλτες σου εκείνους, ο ημένα, η λύρα, γιατί να ξεπέσει σε μένα.
Και από το θάνατο ακόμα πιο σκληρή σε προσφυγιά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Καράβια φορτωμένα προσφυγιά, βάψαν τα πανιά τους μαύρα, τα καθάρτια τους μαυγιά. Σε ποιο χώμα να ριζώσεις τώρα πια. Για το θάνατο ακόμα πιο πικρή σε προσφυγιά.
Ώρα Ελλάδος 10.